რადიო თავისუფლება FM 107.5-დან.
დილა მშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები და დღეს გადაცემაში ჩვენი პირველი სტუმარი არის პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძე და ჩვენ ვისაუბრებთ იმ საზოგადოებრივ პოლიტიკურ განწყობებსა და პერსპექტივებზე, რომლებიც შეიქმნა ქვეყანაში საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ. დილა მშვიდობის, ბატონო ნიკა,
გმადლობთ,
რომ მობრძანდით, რომ შეძლეთ ჩვენთან მობრძანება დღეს დილიდანვე. პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ პოლიტიკური მუხტი არ განელებულა ქვეყანაში და პოლიტიკური სპექტრი გაერთიანებას ცდილობს იმისთვის, რომ მომავალი საპარლამენტო არჩევნებისთვის მოემზადოს და მათ შორის არ გამორიცხავს პოლიტიკური სპექტრის ნაწილი, კერძოდ ოპოზიციური სპექტრის ნაწილი, გაერთიანებული ოპოზიცია, რომ ეს მომავალი საპარლამენტო არჩევნები იქნება ვადამდელი არჩევნები. შევაფასოთ, თუ შეიძლება ამით დავიწყოთ, არსებული სიტუაცია არის თუ არა ეს ერთგვარი პოლიტიკური კრიზისი და მოუწევს თუ არა რაღაცა ტიპის დათმობები მართლპარტიას?
მოგახსენებთ, მადლობა პირველ რიგში თქვენ მოწვევისთვის. მოგახსენებთ, იცით, გამომდინარე იქიდან, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების დროს გულისხმობ, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით მეორე ტურს, ოდესაც არსებობს რაღაც საფუძვლიანი ეჭვი იმისა, რომ ხელისუფლებამ გარკვეულწლად გამოიყენა ადმინისტრაციული რესურსი, კერძოდ თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ პირველ ტურში სალომე ზურაბიშვილმა მიიღო 615,000 ხმა, ხოლო მეორე ტურში უკვე მან მიიღო თითქმის 2-ჯერ მეტი ხმა, კერძოდ 1,114,000 ამომრჩევლის ხმა, აღნიშნული, რა თქმა უნდა, ბადებს საფუძვლიან ეჭვს, რომ ხელისუფლების მიერ გამოყენებული იქნა სხვადასხვა ტიპის ადმინისტრაციული რესურსი. ანუ ჩვენ ვიცით, თქვათ, იგივე როგორ იყვნენ ჩართულნი, თქვათ, ამ საჯარო მოხელეები, როგორ დგებოდა, თქვათ, სიები, ვინ გამოცხადა არჩევნებზე, ვინ არა, როგორ, თქვათ, უკავშირდებოდნენ მათ შორის არჩევნების დღეს მოქალაქეებს, რომ ისინი მისულიყვნენ, თქვათ, საარჩევნო უბნებთან. მე პირადად მაგასაც ეგეც სულად შევეც წარო და საარჩევნებზე ვიყავი, ერთ-ერთი ორი ახალგაზრდა წყვილი იყო და ისინი ბიჯი გოგოს უხებდა სურათს, ესე იგი საარჩევნო უბნის წინ, და ნუ გოგო ნაცხადებდა, რომ ხმა მივეცი ქართულოცნებას და სალომე ზურაბიშვილს, ანუ შეიძლება თქვა სურათი არ გადაუღო, თქვა უშუალოდ ბიულეტენს 58 ეჩვენებინა, თქვა, არ ვიცი, ვისთვისაც მისთვის საჭირო იყო ასე თქვა, რომ მან 58 შემოხაზა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საარჩევნო უბნის წინ, საარჩევნო ასე იგი ფონზე, თქვა, და საარჩევნო უბნის ფონზე, თქვა, მან განაცხადა, რატომ უნდა გჭირდებოდეს, თქვა, ხო, ეხლა რაღაც კომენტარის გაკეთება აი ტელეფონში, ნუ ის დაფიქსირდა, თქვა, საარჩევნო უბანზე. Ну, რა ვიცი, ხა ყოველ შემთხვევაში, თქვა, რა ვიცი, სხვადასხვა მეთოდი ეს იყო გამოყენებული, ჩვენ ხშირად საუბრობთ იმაზე, თუ როგორ ხაზავდნენ ხოლმე 58-ს და თქვა, შემდგომში სურათს უხედავდა, როგორ ჩაითვალა ბათილად, ხო, 100,000-მდე ბიულეტენი, ოდესაც მოქალაქეებმა, თქვა, თავიდან შემოხაზეს 58, შემდგომში გადახაზეს და შემოხაზეს, თქვა, ხუთიანი. ანუ რას ვიძახი, ცით, ხა პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ ბუნებრივია, ესე იგი, როდესაც ადამიანს ამ შემთხვევაში ექნება პრობლემა, რომ დააფიქსირო საკუთარი არჩევანი, ხშირ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, აღნიშნული მეტად ნეგატიურად აისახება საქართველოს დემოკრატიული ინსტიტუტების შემდგომ განვითარებაზე. პლუს აქ არის სხვა პრობლემა, თქვა, საგარეო პოლიტიკურ ასპარეზზე, ხო? პირველ რიგში, თქვა, დასავლეთის კრიტიკა მოყვება, რა თქმა უნდა, და მოყვა კიდეც, ხო, იმიტომ რომ სხვადასხვა ავტორიტეტულმა საერთაშორისო სახელმწიფოთა შორისო და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებმა თავის შეშფოთება გამოხატეს, ხო? ვიცით იმის შესახებ, რომ თქვა, იგივე მაგათად ევროპის საბჭოს წარმომადგენლებმა, ეუთოს წარმომადგენლებმა, სადაც სამწუხაროა, როდესაც იქ ხალხს პირდებოდნენ, კრედიტებს გამოგაუსტუმრობდნენ დაახლოებით 600,000 ადამიანს, იქ 5 კილო კარტოფილის დარიგება, სადაც სამწუხაროა მით უმეტეს ის ფაქტი, რომ აფხაზურ პრესაში გავრცელდა, ვიცით, ხო, სხვადასხვა ინფორმაცია გამოიწვია და უკვე იქ კითხვას ვსვავდნენ რაღაცა ესე რომ რა ვიცი რამდენი კილო კარტოფილი უნდა გადაუხადო თქვა საქართველოს მოქალაქეებს რომ საქართველოს აღიაროს აფხაზეთის დამოუკიდებლობა ხო ეხლა თუ ეს ყველაფერი ხელისუფლებას სურდა ნუ რა ვიცი და მეორე მხრივ აცხადებს რომ მას სურს ევროპულ და ატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაცია ნუ არ ვიცი ხო ეს გარკვეულწოდ გარკვეულ კითხვას ბადებს გარდა ამისა რუსეთი ისარგებლებს აღნიშნულით ვინაიდან რადგანაც იგი სარგებლობს და მომავალშიც ისარგებლებს სალომე ზურაბიშვილის განცხადებებით რომ საქართველოს დაიწყო ომი და ბომბა მძინარე ცხინვალი და შემდეგ და შემდეგ პრობლემას რა წარმოადგენს იგი ჟენევის მოლაპარაკებათა ფორმატში თუ აბაშიძე კარასინის თქვა მოლაპარაკებათა ფორმატში რუსეთი განაცხადებს მარტო სალომე ზურაბიშვილის ამ შემთხვევაში გამონათქვამს კი არ მოიშველებს არამედ განაცხადებს რომ ქართველი ხალხი საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა ეთანხმება ქავატო ზურაბიშვილს, ანუ ქართველი ხალხი იზიარებს პოზიციას, რომ საქართველომ დაიწყო ომი და გამომდინარე აქედან საქართველოს არ აქვს არანაირი მორალური უფლება, რომ ისე თქვა იურისდიქცია აღდგეს ან აფხაზეთზე ან ცხინვალის რეგიონზე და როგორც თქვა მოხდა კოსოვოს დამოუკიდებლობის აღიარება და თავიდან დღის წესრიგში არ იყო საქართველოს საერთაშორისო საზოგადოების მიერ შეტანილი საკითხი, რომ ყოფილიყო აღიარებული კოსოვოს დამოუკიდებლობა, ხო? გაეროს უშრობის საბჭოს პარლამენტში მიღებული იქნა 1254 რეზოლუცია, რომელიც ითვალისწინებდა სერბეთის ტერიტორიის განვლების შენარჩუნებას, მაგრამ შემდგომში კიდევ გამომდინარე რომ ვთქვათ გაეროს კომისია მიმუშავდა და დაადგინა რომ სერბეთმა ჯარი შეიყვანა კოსოვოში ვთქვათ იქ უფლებამოსილებებს გადააჭარბა და ამჟამად გადაშემდეგ ნუ ვთქვათ არსებობდა სამართლებრივი თუნდაც მორალური საფუძვლები კოსოვოს საერთაშორისო სამართლებრივი აღიარებს ეხა აფხაზეთს და ცხინვალის რეგიონის შემთხვევაში ეხა არც ევროკავშირი რა თქმა უნდა მოიწვიოთ რეალისტები არც აშშ ვთქვათ სამფლობელო აღარის სახელმწიფოები არაზოს არ აღიარებენ მარც აფხაზეთს და ცხინვალის რეგიონის ეგეც უდებულ დამოკიდებლობას მაგრამ რუსეთი კლავ იმუშავებს და გამოიყენებს დიპლომატიურ ბერკეტს სხვადასხვა ქვეყანაში და მაგალითად ბერკეტს გლობალური სამხრეთის ქვეყნებში და კონკრეტულ დოკუმენტებს წარუდგენს სალომე ზურაბიშვილის განცხადებას მოიშველებს ქართველი ხალხის არჩევანს ბრალებში აკინა მიდი და ამტკიცე რომ ეხა იქ ადმინისტრაციული რესურსები იყო გამოყენებული არ იყო ხო ფაქტია რომ თქვა საქართველოს მოსახლეობა თქვა აირჩია კალოდენ სალომე ზურაბიშვილი რომელიც აცხადებდა საქართველომ დაიწყო ომი და უნდა ველოდოთ რომ რამდენიმე სხვა ქვეყანა ნამ შესაძლებელი აღიაროს აფხაზეთ და ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა. პლუს ახლა ბევრი ახლა შეგეხია თქვა ჩვენმა ევროპელმა ან დასავლურმა პარტნიორებმა საერთჯამში არ დააფიქსირონ უშუალოდ ეს პოზიცია, მაგრამ ბევრი აქვს ჩვენ პარტნიორს ქართულ საზოგადოებას არცვეს პარტნიორს მოიწეს თქვა ხო, რომ ახლა რატო ხო ადამიანი რომელიც იძახის თქვა რომ ესე ქვია საქართველო მომი დაიწყო იმას ირჩევ ხო? ნუ გარკვე ეჭვეს ბადებს ეს ყველაფერი და მე ესე მგონი ია რაღაც შეშფოთების საფუძველი ამ შემთხვევაში არსებობს როც ხანახან არსებობს რაღაც ისეთი არასწორი მიდგომა ხო რომ ოღონდ ვიღაცა არა თქვა ამ შემთხვევაში ოღონდ ნაციონალები არა კი ბატონო კარგი ნაციონალი თუ არ მოგვაგა ესე იგი კი მაშინ თქვა ვინ პატრიოტალია სი პრორუსული ძალა თქვა ციტელაშვილი და ვიღაც პრორუსული ძალა მაშინ იმას ეუნები კი ისე ეგრე გამოდის ხო და მაშინ რანაირი ესე იგი პროდასალური ორიენტაციისკენ ორიენტაციას ვიღებ ხო ანუ პრობლემები ჩემი საზრით არსებობს და აღნიშნული უკავშირება ავიცი ძალიან ყოველთვის მიჭირდა მაგის თქმა მაგრამ ავიც უნდა თქვა უკავშირდება მე ესე მგონია ჩვენი საზოგადოების პოლიტიკურ კულტურას თუმცა მე ჩემ თავს მივიჩნევ საზოგადოების ნაწილად და რა თქმა უნდა მეტი და მეტი უნდა ვისწავლო და ვიმაღლო კულტურა მაგრამ ნუ ხშირ შემთხვევაში არ ვიცი მე ჩემთვის ხშირ შემთხვევაში მიუღებელია ხანდახან საზოგადოების ნიშნული ნაწილის პოზიცია.
გულისხმობთ არჩევნების შედეგებს?
არჩევნების შედეგებს გულისხმობთ და არა მარტო საერთოდ, ავიც პერ საკებს გულისხმობთ, ხო, საერთოდ ეხლა ხო ესეც თქვა სიგარეტის ნამწვავს თქვა ნაგვის ქუჩაში არაგდებ თქვა და ქუჩაში აგდებ და ქუშუა ქუჩაში გადადიხარ და მობილურ ტელეფონით საუბრობ თქვა და რახან კანონს არ გვევა ასე თქვა კიხარია თქვა, როდესაც მანქანას მართავდა თქვა უსიგნალებ მეორე მცხოვს და ანუ აქ ჩანს აი მაგათათა ელემენტარული ხო აი შევარაგებელი თვალს ხანახან ჭირდება წლები რომ გაიგო ვინ როგორი ადამიანია, ხო? ხანდახან აი უახლოეს მეგობარიც კი, ხო, თქვა და ისაც 20 წლის მერე უკვე სხვანაირად გავიცანე და სხვანაირად გამოჩნდა ეს ადამიანი, როდესაც სხვა რაღაც კრიზისის, კონკრეტული კრიზისის დროს, ხო, მაგრამ კონკრეტული პრობლემის არსებობის დროს, ხო? მაგრამ შე შემთხვევაში აი უკვე დამატა ჩანს აი ვინ როგორი ადამიანი არის, თქვა შე შემთხვევაში ეს ქუჩაში ამ ყველაფერს თქვა აწყდები და ეს არის ძალზე სამწუხაროდ. აქედან გამომდინარე საყოფაცხოვრებო თქვა რომ კულტურა თქვა პოლიტიკურ აზონებაზე აისახება და ეხლა ის რომ თქვა თუ სალომე ზურაბიშვილმა გამოიმარჯვა ეს არნიშნავს რომ ის აუკეთესოა და ეს თქვა ხალხმა გააკეთა სწორია ჩემი საზრით და თქვა შემო მე ვწდები ხო მაგრამ ეხლა ვიცით რომ ბევრი სხვა შემთხვევაც იყო ხო ეხლა თავის დროზე მაგათაც ესა ქვია მასა მარჩია თქვა ბარაბა ქრისტეს სიტყვაზე ხო ან მაგალითად ბევრი ადამიანი შუა საუკუნეებში თქვა არეთ ახმებოდა კოპერნიკის ან ჯორდანო ბრუნოს იდეებს და ნუ ეგონა რომ თქვა ესა ქვია მზებრუნ და დამიტრის გარშემო ხო და დაწვეს ის ადამიანი ხო თუმცა საუკუნეები გავიდა და სხვანაირად სიმართლეს უ სხვა იყო ხო ანუ აქედან გამომდინარე რა ვიცი მარტოეს არ ძალიან კარგად ნათქვამ რატო აკეთებს არჩევანს უმრავლესობა როდესაც ასე ვთქვათ ჭკუა და ინტელექტი უმცირესობაში თამოყრილი მე არავის ამინდა შევარცხობი მეუბნებათ მაგრამ ძალიან თავს ვიკავებდი ყოველთვის მაგრამ გული შემდგება საერთოდ აქ არ გულისხმობ ხოლმე და მხოლოდ არჩევნებს მე გულისხმობ საერთოდ ის შემთხვევაში ასე ვთქვათ სახელმწიფოებრივი აზროვნების თუ საზოგადოების წინაშე პასუხისგებლობის ასე ვთქვათ დეფიციტ გზნობის დეფიციტს და ილია იძახდა სხვათა შეჩვეთა სამწუხაროა რომ მე უფრო ჭარბობს ვიდრე ჩვენ ის შემთხვევაში და ბევრი ადამიანი ხშირად თავის ვთქვათ აი რაღაც ვიწრო პარტიულ ინტერესს თუ ვთქვათ რაღაც ვიწრო მოქალაქეობრივ ვთქვათ რაღაც პიროვნულ ინტერესს უფრო მაღლა აყენებს საზოგადოების ინტერესებზე და ერი ვერ გამითადებ ეს არ უკავშირდება მხოლოდ 28 ოქტომბერს თუ 28 ნოემბერს ვთქვათ 2018 წლის ხო აქ არ თავდება საქართველოს ისტორია საქართველოს ისტორია გრძელდება ბუნებრივია მაგრამ მე ესე მგონია რა ვიცი მე აუცილებელია მოსახლეობის ცნობიერების სამახლო ჩემი ჩათვლით რა თქმა უნდა და პლატონსაა კარგად ნათქვამი რომ სახელმწიფოს ღირსება და მოკიდებულია თითოეული ადამიანის ღირსებაზე რომელიც ხოროს აღნიშნულ სახელმწიფოს მე არ მინდა თავს ვიკავებდი თანამოქალაქეებზე რაღაც ეს მესაუბრავ მაგრამ შეიძლება ჩემში არის პრობლემა მაგრამ ყოველშვეში ალბათ ზოგჯერ თმაჯობს არა თქმასა ზოგჯერ თქმითაც დაშავდების და მე ჩემი მოსაზრება რა ვიცი გამოხატე
და როგორ ფიქრობთ ბატონო ნიკა აი შექმნილ ვითარებაში რამდენად ელით რომ ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების თემა მართლაც ის აქტუალური გახდება პოლიტიკური სპექტრისთვის და რაზე შეიძლება შეხების წერტილი გამოინახოს თითქოს უკვე ჩანს რომ ეს არის პროპორციული სისტემის მიმართ ეს სულოვნება უფრო მეტად ჩანს ვიდრე ადამიანების არჩევნების მიმართ და თქვენი მოსაზრება როგორია რა საკითხებზე შეიძლება დიალოგი ხელისუფლებასთან
დიალოგი შეიძლება ხელისუფლებასთან მასთან დაკავშირებით რომ აუცილებლად ქვეყანა უნდა გადავიდეს პროპორციულ სისტემაზე. იცით რა არის? აი პრობლემა მარტო იმაში კი არა, რომ თქვა საქართველოში არის თქვა ჩერეული სისტემა, ხო? ანუ ირჩევენ 77 თქვა დეპუტატს პროპორციული სისტემის მიხედვით და 73 დეპუტატს მაჟორიტარული სისტემის მიხედვით, მაჟორიტარულ ოლქებში. უბრალოდ მოდით ესე ვთქვათ, აი სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა საარჩევნო სისტემა არსებობს. ხო, დიდ ბრიტანეთში წმინდა პროპორციული სისტემა არსებობს. იგივე ამერიკის შეერთებულ სტატებში თქვა კონგრესის არჩევნების დროს როგორც წარმოუდგენელ პალატის წარმომადგენლებს ასევე სენატის, ხო? არსებობს შერეული მართლობის სისტემა თქვა გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში, ხო? წმინდა ასე ვთქვათ ხოთმინა მაჟორიტალური ბოდიში არ შეშედა ბრიტანეთ, ხო? ესე იგი შერეული სისტემა არსებობს გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში შემთხვევაში. ბელგიის შემთხვევაში თქვა, ხო? ან ისრაელის წმინდა პროპორციული სისტემა. ისე როგორც ევროპარლამენტი 1979 წლიდან ხორციელდება, ესე იგი პროპორციული სისტემის მიხედვით არჩევნები, ხო, ევროპარლამენტში. მაგრამ პრობლემა რა არის? ცი, პრობლემა აქ პრობლემა არ წარმოიშვება, რომ სხვადასხვა სისტემა არსებობს, ვინაიდან დაგანაც არსებობს კანონის უზენაესობა. მაჟორიტარულ ოლქებში თქვა, ხო, ვეცაც არსებობს იმის გარანტია, რომ ხელისუფლება არ გამოიყენებს ადმინისტრაციულ რესურსს, ხო? ნუ ეს ნაკლები პრობლემაა ამ შემთხვევაში, ხო, მაგრამ საქართველოს შემთხვევაში სწორედ იქიდან გამომდინარე რომ არსებობს კანონის უზენაესობა, ეს არის საფრთხის ოდესაც ჩვენ საუბრობთ სახელმწიფო მართველობის სისტემაზე. საპრეზიდენტო რესპუბლიკა გვინდა, საპარლამენტო ნახევრად საპარლამენტო ერთხელ პატრიარქმა იდეა წამოაყენა, იქნებ კონსტიტუციურ მონარქია აღვადგინოთ, ხო? აქ იცით რა, მართველობის ფორმა არ არის თავი, როგორი პოლიტიკური რეჟიმი არსებობს. თუ თქვათ არსებობს დემოკრატიული პოლიტიკური რეჟიმი, გამართებს საპრეზიდენტო მართველობის ფორმა, როგორც ამართებს ამერიკის შეერთებული შტატების შემთხვევაში. ან იგივე თქვა თუ არსებობს კანონის უზენაესობა, გამართებს შერეული მართველობის სისტემა, როგორც არსებობს საფრანგეთში 1958 წლის მეხუთე რესპუბლიკის კონსტიტუციის მიხედვით, ხო? ან საპარლამენტო მართველობის სისტემა, თქვათ გერმანიის ან ისრაელის ან იტალიის შემთხვევაში, ხო? მაგრამ თუ კანონის უზენაესობა არ არსებობს, ბუნებრივი არ გამართებს, ხო? არც ესე იგი არც ის კონსტიტუციური მონარქია არ გამართებს, ხო? ხო ვერ შევადარებთ, ხო? ხა დიდი ბრიტანეთის მაგალითად და რომელიმე არ ვიცი ბუტანის პოლიტიკურ სისტემას ორივე ქვეყანაში კონსტიტუციური მონარქია, მაგრამ სადმუშავოს კანონი, ხო? ხო, გასაგებია. აქ ამ შემთხვევაშიც საქართველოსშიც მე ესე მგონია, რომ აუცილებელია პირველში კანონის უზენაესობის დამყარება და ეხლა ბოდიშის ძალიან დიდი ბოდიში ძალიან შორს ესე ის გადაუხვიეთ თემა, ნუ ნატილობრივ, ხო? მაგრამ ისე დაუბრუნდები. ანუ აუცილებელია საქართველოსში აქედან გამომდინარე საქართველოს უფრო მისაღები თქვა დღევანდელი რეალობის გათვალისწინებით მინდა პროპორციულ სისტემაზე საქართველოს გადასვლა. კი ბატონო, შესაძლებელი არ გამართოს ვადამდელი არჩევნები, მაგრამ პროპორციული სისტემა, რომელიც თვითონ უნდა დაინერგოს 2028 წლიდან, რატომ ხო 2020 წლიდან დაინერგოს პროპორციული სისტემა, თუცა ესეც არ არის თქვა ერთადერთ გამოსავალი, თუ შეგვიძლია ახაც ვთქვა, რომ ხელშეკრება ყოველთვის მოახდეს ამ შემთხვევაში, თქვა ადმინისტრაციული რესურსის მობილიზებას და ისე თქვა გააკეთებს ისე, რომ თქვა მართლმა ძალამ, რა ვიცი, მოიპოვოს 60%-ზე მეტი ან 70%-ზე, რა ვიცი, ისე საკონსტიტუციო უმრავლესობა მოიპოვოს, თუ ისე ვთქვათ, იგივე საზოგადოება მოსახლეობა მისცემს საშუალებას, ვთქვათ, ხელისუფლებას, რომ კვლავ მან გამოიყენოს ადმინისტრაციული რესურსი და ვთქვათ, ბევრი ადამიანი ისე ვთქვათ, გაიყიდება და ვთქვათ, არაინტერესებს როგორი სისტემა იქნება, ოღონ ვთქვათ, თვითონ თავისი რაღაცა ის ოპივატელური ასე თქვათ მოთხოვნებები დაიკმაყოფილოს, ან ზოგმა თქვათ რაღაც ამბიციები, როდესაც თქვათ ეგრეთ წოდებული ინტელიგენცია ჩვენთან, რომელსაც თქვათ საკენკს უყრის, მე არ მინდა დამისვა, მაგრამ ხა იმ ადამიანს ინტელიგენტებს ვერ უწოდებს, ხო, შორის მახათათა განდის საკარგად თქვა, რომ ყოველ საშიში არის კოლონიზატორების მიერ აღდგენილი ინტელიგენცია და ნუ ინტელიგენტი მე ადამიანი სხვანაირი მესმის და სნობებს და ინტელიგენტებს შორის ძალიან დიდი განსხვავებაა და ხა ხო და ისეთ კამინდა. საერთო ჯამში მაინც რა თქმა უნდა საქართველოს უფრო მისაღები ხდება, კი ბატონო, პროპორციული სისტემა, მაგრამ აუცილებელია, მე როგორ მივახციოთ ამ ყველაფერს, არა მხოლოდ ოპოზიციის მოთხოვნა, და არსებობს საქართველოს კონსტიტუციაში, თქვათ, ერთ-ერთი მუხტი, სადაც საუბარია იმაზე, რომ თქვათ, რაღაც საკანონმდებლო ინიციატივის უფლება გააჩნია, თქვათ, 200,000 საზღვრე ამორჩევას. თუ თქვათ, ოპოზიცია შეთხოვნაში შეაგროვებს ძალზედ ბევრ ხმას, თქვათ, მილიონამდე მოქალაქის ასე თქვა ხარდაჭერას თუ მიიღებს, აი ამ შემთხვევაში აი ამ გზით მე ესე მგონია უნდა წავიდეს ოპოზიცია.
გუნში გაჩნდა ასეთი ინიციატივაც, თავისუფალი დემოკრატებმა განცხადება გააცხადეს, სწორედ რომ იქნება ამის გარშემო გავერთიანდეს და ვცადოთ რომ ხელმოწერები შევაგროვოთ ამ საკითხის ინიციირებისთვის, რომ საკონსტიტუციო ცვლილება კიდევ ერთი საკონსტიტუციო ცვლილება განვახორციელოთ. მაგრამ ნუ ჩანაწერი პრინციპში ხელისუფლების არგუმენტი ამ შემთხვევაში არის ის, რომ ის თანა ხმა ხოლოთ ოღონდ 2024 წლიდან, ანუ კონსტიტუციის ჩანაწერი იმ შესახებ, რომ მომავალში სისტემა უნდა იყოს პროპორციული გვაქვს. ამ შემთხვევაში მაინც რაღაცა ტიპის დიალოგიზე უნდა წავიდეს, ხო, ხელისუფლება იმისთვის, რომ ნუ რაღაცა მისთვისაც მისაღები გაქვს. მით უფრო რომ ხელისუფლების რიგებშიც არიან ადამიანები, ვინც ემხრობიან პროპორციულ სისტემას. აი როგორ წარმოგიდგენიათ აი ეს ურთიერთობები, აი პოლიტიკური თამაშები უახლოეს მომავალში? როგორ განვითარდება, რა მოლოდინები გაქვთ?
ისიც რა, წესით კი უნდა წავიდეს ხელისუფლება დიალოგზე ოპოზიციასთან და არა მარტო ოპოზიციასთან, ხო, ის იმ ოპოზიციას, თქვა, თუ მაგრებს 800000-ზე მეტი ამობჩები.
გარდა თქვენ Google-ის ხოთა შეხში გაერთიანებულ ოპოზიციას, მაგრამ მოლაპარაკებები მიდის ძალიანად ოპოზიციურ სისტემაში, აი პროპორციულ სისტემაში.
კი ბატონო, თქვათ პოლიტიკურ ძალების წარმომადგენლებმა უნდა აწარმოონ დიალოგი, მაგრამ ამავე დროს თქვათ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ გაერთიანებული ოპოზიცია თუ Google-ის მე, რომ გაერთიანებული ოპოზიციის უკან დგას 800000-ზე მეტი
ამობჩები.
მეტიც კი, ხო, რომელმაც თქვათ თავის საარჩევნო, ასე თქვათ, უფლება ვერ გამოიყენა, ვერ გამოცხადა ჩვენ უბანზე, ამ შემთხვევაში ვთქვათ, იგი 4 შაბათი რო იყო, მე ვიცი რამდენიმე ჩემი სტუდენტი, რომლებიც თქვათ ცხოვრობენ თქვათ დასავლეთ საქართველოში და რეგისტრირებული არიან თქვათ დასავლეთ საქართველოში და ვერ წავდნენ, და ერთი დღე ქონდათ მხოლოდ და ერთი დღის განმავლობაში თქვათ იქ 500-600 კილომეტრს ბევრი ვერ გავიდა, მithmetes ეხლა ახალგაზრდები არიან და ეხლა სკერძო მაგალითად საკუთარ მან დაყავთ მათ, ხო? იგივე ითქვის თქვათ ქართველ ემიგრანტებზე, ხო? და აკა და გაბავდნენ, რომ შეიძლება მილიონზე მეტი ადამიანი უჭერდეს ხარს, თქვათ, გაერთიანებულ ოპოზიციას, და ასე სხვა ოპოზიციურ ძალებს, კი ბატონო, აღიარეთ იგივე პატრიოტ ალიანსს ხარს თავის მხარდაჭერები, თქვათ, ხო? და შედეგ, მაგრამ ხელისუფლება კი ალბათ უნდა წავიდეს დიალოგზე, თუმცა თქვათი განცხადებები, რომ იქ დესტრუქციული ძალა თავაზობს ამას ყველაფერს, რომ არ წავალთ და შევაწყობები აქ, მარტო გაერთიანებული ოპოზიციის ოპოზიციას კი არაკენებს შეურაცხყოფას, ხო, შენაკენებს შეურაცხყოფას, თქვათ, ამობჩევოს, ხო, ეგრე გამოდის, ხო? საკუთარ თანამოქალაქეს აწერებ შეურაცხყოფას. იქ ერთ-ერთი წარმომადგენელი, რომელიც ისახს არ დაუშვათ ნაცების მოსვლა და ესე იგი 602000 ადამიანს ეს პირველ ტურს გულისხმობდა ერთ-ერთი პოლიტიკური ლიდერი და ვაი პოლიტიკოსი, რომ ესე იგი აბიარო, იმათ კონება დახშული აქვს და შემდეგ და შემდეგ, ეს ძალიან დიდი ბოდიში, ხო, ეს რანაირი საუბარი არის და ან რანაირი ასე თქვათ ეს არის ტოლერანტობა, თქვათ, განსხვავებული აზრის მიმართ. ოდესაც ახლა გვესაუბრებიან იმაზე, თუმცა თავისუფალ ჰაერს უთქავთ, როგორც უთქავთ თავისუფალ ჰაერს, თქვათ, ხო, 2012 წლის მე, ოდესაც შენი აზრი ვერ დაგეფიქსირე, ოდესაც შენას აფიქსირებ, ახლა ხან შეკრული ხარ, ვიღაცასთან, ვიღაცა მართავს, ვიღაცა ჩამძახებს, რომ შენ ამოძახო. ძალიან დიდი ბოდიში ხარ, ბინარი უფრო დამოუკიდებელი მაპატიათ რა, ის ეგრეთ წოდებული ინტელიგენცია, რომელიც ფონდი ქართულიდან თანხას იღებს, რომ მე რაღაც აბსოლუტურად უპასუხისგებლო განცხადებები აკეთოს, რომ ნაციონალები არ მობრუნდებიან და ვინ მოაბრუნებს, ვინ გეკითხება კონკრეტულად, ხო, ამას მოსახლეობა გადაწყვეტა საქართველოს კონსტიტუციის მეექვსე მუხლის მიხედვით, ხელისუფლების წყარო არის ხალხი და არა რომელიმე პოლიტიკური ძალა, ხო? და ეს ერთი და მეორე, ესე იგი ასე უპასუხისმგებლო განცხადებები აბსოლუტურად ოდესაც კომპეტენტური არ ხარ შედა, ან თქვათ, ნუ, რა ვიცი, ახლა ადამიანები მართლა, რომელიც ხო არ მინდა თქვა მოკლედ, მაგრამ ნუ ფაქტი არის ამ შემთხვევაში, რომ იგივე თქვათ ერთ-ერთ პრობლემა არის ჩვენთან პოლიტიკურ ტოლერანტობის პრობლემა და ეს იმიტომ რომ დემოკრატიული საზოგადოებისთვის და ლიბერალური საზოგადოებისთვის ლიბერალური პოლიტიკური იდეოლოგიის ერთ-ერთი მთავარი ამოსავალი წერტილი ეს არის ტოლერანტობა. თავის დროზე ვოლტერსა ხო ნათქვა მე მძაკს და მძულს რასაც იძახი, მაგრამ ამავე დროს ვიღებ ვალდებულებას, რომ ციცოცხლის ბოლომდე პატივი ვცე შენს მოსაზრებას. ნუ ჩვენთან ეს როდესაც არ არის და ვიღაც რაღაცას ის ხო ანუ ვინ არის ხა უფრო დამოუკიდებელი, ხო, რომელიც თქვა თავისას თავისუფლად გამოხატავს, თუ მართლა ვიც ფულს იღებს, ფულს უხდია და თქვა აგიტატორობს და თან ძალიან არაკომპეტენტურად, ხო, იმიტომ მოდი აკეთე შენი საქმე რა, თუ ის რა ვიცი ვისაც ხო არ მესმის რა ნამდვილად, ხო ხა ჩვენთან რაღაც დაეთ იგივე ხელისუფლებას ისილოს, ოდესაც ვინმე აკრიტიკებს, ყოველთვის ესე წარმოაჩინოს თავი, რომ არგუმენტიროც არა, ეხლა ვიღაცა მართავს, ვიღაცას და შეკრული არის და ნუ ძალიან სამწუხაროა ეს ყველაფერი. თუმცა ნუ თქვათ, ქართულმა ხალხმა 2012-ში გააკეთა ჯერ კიდევ თავისი არჩევანი და ნუ აქედან გამომდინარე, კი ბატონო, ახლა აგოს პასუხი.
და როგორ წარმოგიდგენიათ, ხა ჩვენ ბუნებრივია წინასწარ ვერ ვიტყვით, ეს ადამიანელი არჩევნები იქნება თუ რიგითი არჩევნები იქნება, მომავალი არჩევნებისთვის პოლიტიკური, ამ შემთხვევაში ვიგულისხმოთ, რომ 2020 წლის არჩევნებისთვის პოლიტიკური სპექტრი როგორ წარმოგიდგენიათ? მესამე ძალაზე დაკვეთა არსებობს საზოგადოებაში, ფაქტია, და მოლოდინიც არსებობს, რომ უნდა გამოჩნდეს ეს პოლარიზებულ პოლიტიკურ სპექტრში, უნდა გამოჩნდეს ასევე შუალედური რამდენიმე პოლიტიკური პარტია, რომელიც შეიძლება რომ გამოხატოს ხალხის მოსაზრებები. აი როგორი იქნება პოლიტიკური სპექტრი? რა წინაპირობა იმისთვის, რომ გაძლიერდნენ სხვა პოლიტიკური პარტიები?
გაჩნდა, რომელი პოლიტიკური პარტია უნდა გაძლიერდეს, რა თქმა უნდა, ქვეყნის ინტერესებში შედის, რომ გაძლიერებული იქნეს პროდასალური ძალა. მაგაც ახლა თავისუფალ დემოკრატებს თქვენ განაცხადეთ კებატონო ბიზიერებად თქმა და მათ მოსაზრებას სამწუხაროდ ვთქვათ დღეს მათ არ აქვთ მაღალი იმიტომ კი არა ცუდები არიან მაგრამ ნუ დღევანდელი პოლიტიკური კონიუნქტურის გათვალისწინებით თქვათ პატრიოტ ალიანსს უფრო მაღალი რეიტინგი აქვს ხო წესრიგი არ უნდა იყოს
მაგრამ აჩვენა პატრიოტ ალიანსი ცოტა
ხნის დიახ ეგრე ცოტა პატრიოტა ხო ხა რამდენ პატრიოტები არა დღეს მოსკოვში ჩადიან და აფხაზეთს და ეგრე ცოტა სამხრეთოს ეგრე ცოტა დელეგაციას ერთმაგიდას დასხედან და ესე არა პროტესტებენ ამ ყველაფერს და პირიქით რუსეთს მადლობას უხდიან რომ ისინი თქვათ რაღაც კონფერენციას თუ სემინარს თუ რა ვიცი რაღაც რაღაც ფორუმს მართავენ თქვათ მოსკოვში კრემლში თუ არ ვიცი თუ რუსეთის სახელმწიფო დუმაში სხვა საკითხი მაგრამ სამი ძალა უკვე არსებობს.
კერძოდ
პირველ ეს არის ხელისუფლება მეორე ძალა არის თქვათ აი პროდასაულური ძალების გაერთიანება გულისხმობ გაერთიანებული ოპოზიცია მათ შორის ასევე რესპუბლიკური პარტია თქვათ ხო ანუ ეს არის პროდასაულური ძალა და მესამე ეს არის პრორუსული ძალა პატრიოტთა ალიანსის სახით ხო ანუ სამი თქვათ ძალა არსებობს თუმცა შეიძლება ითქვას რომ რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში იკვეთება ურთიერთკავშირი პატრიოტთა ალიანსს და ხელისუფლებას შორის რაც გამოიკვეთა კიდეც და არ არის გამოცხული პატრიოტთა ალიანსს თავისი პრეტენზიები გააჩნდათ ხელისუფლების მიმართ რომ აი ეს ჩვენ დამსახურება რომ სალომე ზურაბიშვილმა თქვათ მიიღო კი ბატონო გაკეთდა და თუ კი ბატონო თუ უნდა თქვათ ეგეთი ადამიანები უფრო წარმოჩიდნენ თქვათ ხო რომ ერთ-ერთი თქვათ მათ წარმოადგენლო აცხადებს ეს თურმე ეს აქვია ქართულმა უცნებამ გააყალბა ნაციონალების სასარგებლო წვები რომ უფრო მეტი ხმა მიეღო გრიგოლ ვაშაძეს. Ну, რა ვიცი ხა, თუ ეგეთი ადამიანები სურს ხელისუფლებას, ხო? Ну, რა ვიცი ხა, რამდენად ეს საქართველოს მოუტან სიკეთეს, ხო? აი ეს არის საქმე და ну, როდესაც ხა ვიწრო პარტიული ინტერესები უფრო მაღლად გას საზოგადოებრივ ინტერესებზე, საქართველო ვერ განვითარდება და ну, რა ვიცი ხა, ისაც უნდა ეთხინოს, მაგრამ მე ჩემი მოსაზრებას გამოვხატო. მანამდე თავშეკავებული ვიყავი და მინდა და ყოველთვის
ანუ რისკებს პრორუსული ძალების გაძლიერების რისკებს
არსებობს კი
არსებობენ და მათი როგორც გადაწყვეტილების მიმღებ ძალა ჩამოყალიბების რისკებიც არსებობს
არსებობს კი არა თავითაზე გახსოვთ სხვათაშორის თვითონ ხელისუფლება იყო და ინტროდესაც 2012 წელს ქართული ოსტა მოვიდა ხელისუფლების სათავეში მაშინ ჯერ პრემიერ-მინისტრი ბიზნამანიშვილი ჯერ პრემიერ-მინისტრი ხო მან მოუწოდა იგვე ზურაბიშვილს და იგვე ნინო ბურჯანაძეს გააქტიურებისკენ გახსოვთ ხო? ანუ ის დაინტერესებული იყო რითი? ახლა დღესაც ხელისუფლება დაინტერესებულია იმით, რომ თავარი ოპოზიციური ძალა იყოს პატრიოტთა ალიანსი. რატო? იმიტომ რომ პატრიოტთა ალიანსი კაცები ლოიალური იქნება ხელისუფლების მათ ერთი და მეორე ახლა ხელისუფლება ხო, თქვათ, უფრო პროგრესული გამოჩნდება, ესე იგი, პატრიოტთა ალიანსის ფონზე, გამიგეთ? ის უფრო გამოჩნდება შედარებით პროგრესული და შედარებით პროდასავლური, გამიგეთ? ახლა გაერთიანებული ოპოზიციის ფონზე ის არ გამოჩნდება, თქვათ, შედარებით პროგრესული და პროდასავლური, გამიგეთ? და ну, რა ვიცი, ახლა კითხვები ისმის თუ ახლა თქვათ ამ გაერთიანებულ ოპოზიციას, თქვათ, იქ ნაციონალებს, თქვათ, ბოროტების რაღაც სიმბოლოთ აღქმავენ პატრიოტთა ალიანსი, რომელიც სიკეთის და რომელიც, რავი, ტოლერანტობის და სამართლიანობის მატარებელია, რომელიც რუსეთთან არის შეკრული, საქართველოს ოკუპანტთან და პირდაპირ აცხადებს რამდენიმე მათი ლიდერი, რომ რუსეთს სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობენ და თუ ვინმე ეგეთ საქართველოს უნდა და ისე და ისე არა მხოლოდ თქვათ ხელისუფლებას მიმართ, არამედ ბევრი ათეულათასობით ჩემს თანამოქალაქეს. Ну, რა ვიცი, თაზეც სამწუხაროა მაშინ და ვერ გამითარდება ქვეყანა აი ამ პირობებში წინ ვერ გამითარდება და მე რომ ყველამ უნდა დააბრალოს თავის თავს და მე შორსვავი იმ აზრის გარო, თქვათ, აი რაც ბეძეგი წერია, ხო, ბედი გაქვთ რაღაცა და ის ყველაფერი ზემოწყდება და ასე მსგავსი. ხო, პაულო კოელიოსა კარგად ნათქვამს, რომ როდესაც არ დაუჯიროთ თავარ ტყუილს, რომ ადამიანს არ შეუძლია თქვა შექმნა საკუთარი ბედი. გამომდინარე აქედან ყველა ქმნის თავის ყველა აყალიბებს თავის ასე ცხოვრებისეულ მიმართულებას და ყველა პასუხი უნდა აგოს ცხოვრებისეულ მიმართულებაზე, იმიტომ რომ დემოკრატიის რამდენიმე ფორმა არსებობს და ერთ-ერთი არის ეგეთებული ხელშემწყობი დემოკრატია, developmental democracy, ეს ენდრი ჰელვუდს ძალიან კარგად ეს ჩამოყალიბებული დემოკრატიის ფორმები, კლასიკური დემოკრატია, საბერძნეს ეხება და რომს, თქვათ, იქ დამცავი, როდესაც ხელისუფლება იღებს ვალდებულებას, რომ დაიცვას და უზრუნველყოს თითოეული მოქალაქის უფლება და არსებობს ხელშემწყობა, როდესაც თვითონ საზოგადოება ამ შემთხვევაში მხარს უბავს, თქვათ, ხელისუფლებას და თვითონ ასე თქვათ, ესე იგი თავისთავად უწესებს გარკვეულ ქცევის წესებს და ამავდროულად და როდესაც ქცევის წესი ელემენტარულად დაუწესებ, რომ თქვა სიცხვილი ან მაგვის ურნაში თქვა სიგარეტის ჩაგდება და თქვა ტროტუარზე დააგდო და ამით ბოდიშ და მაგარი ტიპი ხარ და ეგეთი ერთი და ორი ადამიანი არ არის ქვეყანა ვერ განვითარდება, ვისაც უნდა ეწყინოს კი ბატონო.
და ძალიან ცოტა დრო დაგვჭირდა ბატონიკა და მინდა აუცილებლად შევეხოთ კიდევ ერთ საკითხს, კერძოდ გუშინ ცნობილი გახდა რომ მომავალ წლის ბიუჯეტში შემცირებულია ხარჯები პრეზიდენტის ადმინისტრაციისთვის, კერძოდ მისი ფონდი უქმდება სარეზერვო ფონდი და მისი ადმინისტრაციის საშტატო ერთეული ნახევარზე მეტად მცირდება. და შესაბამისად მცირდება თანხაც მისი დაფინანსებაც. რას ნიშნავს? ნიშნავს თუ არა ეს პრეზიდენტის წონისა და ფუნქციის კიდევ უფრო დაკნინებას, როგორ ფიქრობთ, როგორ აფასებთ? რატომ მოხდა ბიუჯეტში ასე რადიკალურად შეცვლა წინა პრეზიდენტთან შედარებით ხარჯებისა?
Ну ისეთ რა ხელსვემა თავი დაიწყია აგულისხმა პარაპოლოთ ხარჯების შემცირებას, არამედ უშესაძლოა რომ კონსტიტუციაში შედის ძლებები, რომლის მიხედვითაც პრეზიდენტის ასე თქვა უფლებამოსილებები კიდევ უფრო ცირდება და ქვეყანა გადადის ასე თქვა წინა საპარლამენტო მმართველობაზე, ხო? თუც ახლა გერმანიის საპარლამენტო სისტემას ან ისრაელის საპარლამენტო სისტემას ბუნებრივად ჩვენ ვერ შევადარებ თქვა საქართველოს საპარლამენტო სისტემას, ხო? მაგრამ ესე იგი რეალობა ისე რომ მაგათ უკვდება უშროების საბჭო. უშროების საბჭო თავდაცვითი უსაფრთხოების საკითხებში საქართველოს კონსტიტუციის 99 სამეთ მუხლის მიხედვით გახდათ ასე თქვა ერთადერთი ორგანო საკონსტიტუციო ორგანო, ხო? მას წინ უძღვის თქვა მუხლი 98, რომ თავდაცვითი ომი საქართველოს სუვერენული უფლება. როდესაც საქართველო ომის მდგომარეობაში ყოფება რუსეთთან, ხო? ამ მომენტში უშრობის საბჭოს გაუქმება, რომელიც ექვემდებარებოდა პრეზიდენტს, ხო? ნუ ამ შემთხვევაში არის მიუღებელი, მაგრამ ეს ყველაფერი გაკეთდა რატო, რომ მომავალში ხელისუფლება, რომელიც აპირებს დიდი ხანი დარჩეს, ხო? ხელისუფლებაში, ესე იგი, რომ პოტენციურად ანუ ყველა მათ შორის თქვა ხელისუფლების ხარდაჭერილი ადამიანი თქვა, ხო, აი მარგველაშვილმა ეს მაგალითია ჩვენა, ესე იგი პრეზიდენტი შეიძლება, ამ შემთხვევაში პრეზიდენტმა შეიძლება თქვა რაღაც თავის კივილი გაუჩინოს ხელისუფლებას კონკრეტულად თქვა მართველი პოლიტიკური ძალის ლიდერს, ხო, და აქა და გამომდინარე თქვა მის უფლებამოსილება მცირდება, როგორც შეიძლება უშროების საბჭოს გაუქმება, ხო, ქვეყანაში მე არ მესმის, ხო, მაგრამ ნუ რეალობა რო უკვდება თითქოს აი აქა და გამომდინარე უშროების საბჭო უკვდება და პრეზიდენტის უფლებამოსილება ცირდება, საშტატო ერთეული ცირდება 140-დან 60 ადამიანამდე, პლუს თქვა უფრო პატარა შენობაში იქნება, მართალი ორბალენების სასახლეში ყო ფუც, მაგრამ ესე იგი მაგრამ იკადადის თქვა პრეზიდენტი, მაგრამ ნუ აქ მაინც ორი ვარიანტი შეგვიძლია ამ შემთხვევაში განვიხილოთ პრეზიდენტს და ხელისუფლებას შორის ურთიერთობის. კი. Ну, კი ბატონო, ხო, ერთ-ერთი ვარიანტის მიხედვით შესაძლებელია პრეზიდენტს მაინც გააჩნდეს ამბიციები, სალომ ზურაბიშვილის ხასიათი გამოდოდესაც იგი იყო საგარეო საქმეთა მინისტრი, ზოგადად უძალიანდებოდა თქვა იგივე ყოფილ პრეზიდენტ სააკაშვილს და პრემიერ-მინისტრ ზურაბჟვანიას, რაც განსვენებულს და ან მეორე ვარიანტია, რომ ის დათანხდეს თქვა პრეზიდენტის სავარძელს, რომ არ შევიდეს კონფლიქტში ივანიშვილთან, ვინაიდან დაარგას ამ შემთხვევაში ქართულესთან ყოველთვის მას დააყვადრის, რომ ჩვენ გაგიყვანეთ და თქვა ჩვენ გაგხადეთ პრეზიდენტი. ნახოთ, როგორ წარიმართება მოვლენები, ამიტომაც ორი სავარაუდო სცენარი შეგვიძლია განვიხილოთ. მომავალი გვიჩვენებს, როგორც იძახიან დრო ყველაფრის კურნალია. დიდი მადლობა.
კეთილი, დიდი მადლობა. მსმენელს კი შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარია პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძე, ახლა კი ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში. ნინო დონაიას დავუთმობთ მიკროფონს.
სამართლის სამეცნიერო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში ვიანღამი დასრულდა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკარურუას ხედრის ექსპერტიზა. გარდაცვლილი ღამითვე გადაასვენეს საკუთარ სახლში. საქართველოს ორი მოწვევის პარლამენტის წევრი კულტურის ყოფილი მინისტრი ნიკარურუა 20 დეკემბერში გარდაიცვალა ჩინეთის საინფორმაციო გზის შეტევის შედეგად. ნიკარურუა 50 წლის იყო. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ინფორმაციით 4 დეკემბერს ბრიუსელში ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ფორმატზე გამოიცხადა მტკიცე მხარდაჭერა უკრაინის და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის მიმართ, ეკომპაფიო სიგნალი რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატები მხარს უჭერ 2008 წელს ბუქარესტის სამიტზე მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომ საქართველო ნატოს წევრი გახდება. მისივე თქმით, საქართველომ დიდ წარმატებას მიაღწია რეფორმების განხორციელების პროცესში, განსაკუთრებით თავდაცვის სფეროში, და უდიდესი წვლილი შეაქვს საერთაშორისო მისიებში, ამიტომ ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკური პოზიცია არ შეცვლილა. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის განცხადებით, შეერთებული შტატები მოხარულია, რომ საქართველოში საპრეზიდენტო არჩევნები შეუფერხებლად ჩატარდა, თუმცა შეშფოთებულია მრავალრიცხოვანი დარღვევებით. სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატები ყურადღებით აკვირდება საქართველოს ახალი კონსტიტუციის შესრულებას და მომავალი წლის დასაწყისი იქნება ტესტი საქართველოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისთვის. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით ზალკალიანმა ბრიუსელში უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრთან პავლო კლიმკინთან ერთად ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ომის შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ არ ყოფილა არცერთი კრიტიკული შეინიშნა და იყო მხოლოდ საუბარი პოზიტივზე, კერძოდ იმ რეფორმების განხორციელების კუთხით და იმ საგრძნობი პროგრესის თვალსაზრისით, რომელიც ქვეყანას აქვს თავდაცვის სფეროში. რეფორმების კუთხით, სახელმწიფო ინსტიტუტების გაძლიერების და დემოკრატიული რეფორმების თვალსაზრისით. ზალკალიანის განცხადებითვე ალიანსის წევრი ქვეყნები განაგრძობენ ნატოში საქართველოს გაწევრიანების მტკიცე მხარდაჭერას. შეხვედრაზე, რომელიც ბრიუსელში გასულ საღამოს გაიმართა, თავარი თემა იყო შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების საკითხი, განსაკუთრებით ბოლო ხანს განვითარებული მოვლენების ფონზე. იგულისხმება ქერჩის სრუტეში რუსი მესაზღვრეების შეიარაღებული თავდასხმა უკრაინის სამხედრო საზღვაო ფლოტის გემებზე და უკრაინელი მეზღვაურების დატყვევება. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ რუსეთს დააკისრა ვალდებულება აუცილებელი მკურნალობით უზრუნველყოს ქერჩის სრუტეში დაჭრილი უკრაინელი მეზღვაურები. უკრაინის იუსტიციის მინისტრის მოადგილის ივან ლიშინის განცხადებით, სტრასბურგის სასამართლო რუსეთისგან მოითხოვს ინფორმაციასაც დაკავებული უკრაინელების ჯანმრთელობის და საპატიმროში მათი პირობების შესახებ. ლიშინის ინფორმაციით, ამჟამად უკრაინა ამზადებს სარჩელს მეზღვაურების უფლებების დარღვევების შესახებ, რომელსაც სტრასბურგის სასამართლოში შეიტანს 2019 წლის 7 იანვრამდე. 25 ნოემბერს რუსმა მესაზღვრეებმა ქერჩის სრუტეში ცეცხლი გაუხსნეს უკრაინის სამხედრო საზღვაო ფლოტის სამგემს, რომელიც ჩავი ზღვიდან აზოვის ზღვისკენ მიემართებოდა. რუსეთის მიერ დაწყვებულ გემებზე იმყოფებოდა 20-ზე მეტი მეზღვაური, მათგან 6 დაიჭრა. მოსკოვის მტკიცებით უკრაინულმა გემებმა რუსეთის სახელმწიფო საზღვარი დაარღვიეს, რასაც კიევი კატეგორიულად უარყოფს და რუსეთს სამხედრო აგრესიაში ადანაშაულებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები, მიკროფონთან ვარ ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩალეჟავა და ახლა შემოგვიერთდა ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარი, საინფორმაციო სამედიცინო ფსიქოლოგიური ცენტრის თანადგომის პროექტის ხელმძღვანელი ვაჟა კასრელიშვილი და ჩვენ ერთად ვისაუბრებთ ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებზე დამოკიდებულ პირთა რეაბილიტაცია, რესოციალიზაციის საკითხზე, პრობლემებზე, გამოწვევებზე. ამ საკითხზე ბატონ ვაჟა გუშინ გაიმართა, როგორც ვიცით, კონფერენციაც, რომელმაც გამოკვეთა ამ მოწყვლადი ჯგუფების დასახმარებლად რა რისი გაკეთება საჭირო მომავალში, და მოკლედ გმადლობთ, რომ მობრძანდით და სასიამოვნოა. აქვე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ტექნიკური პრობლემების გამო არ გვაქვს საშუალება, რომ თქვენ ზარებს უპასუხოთ, თორე დარწმუნებულები ვართ, რომ ბატონ ვაჟასთან ბევრი შეკითხვა გექნებოდათ. გისმენთ ბატონ ვაჟა?
მოგესალმებით, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მე ვესალმე თქვენს მსმენელს. გუშინ გამართა ნამდვილად კონფერენცია ფსიქოაქტიური ნივთიერებებზე დამოკიდებულ პირთა რეაბილიტაცია რესოციალიზაციის საკითხებზე. ეს კონფერენცია ჩატარდა ჩვენი ერთ-ერთი პროექტის ფარგლებში, რომელიც ზუსტად ამ საკითხებზე მუშაობს. ეს არის პროექტი, რომელიც დაფინანსებულია ჰოლანდიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ და მიმდინარეობს საქართველოში უკვე მეშვიდე წელია. 2011 წელს დაიწყეთ ამ პროექტის განხორციელება. არის ესეთი ჰოლანდიური ორგანიზაცია შიცის ფონდი აღმოსავლეთ დასავლეთი, მათთან და კიდევ მეორე ადგილობრივი ორგანიზაცია საზოგადოებრივი გაერთიანება ბემონი, რომელთან ერთადაც ურთიერთთანამშრომლობით მიმდინარეობს ეს პროექტი. ამ პროექტის ფარგლებში მოკლედ ჩვენ სხვადასხვა მომსახურებას ვთავაზობთ, სხვადასხვა სერვისებს ვთავაზობთ ფსიქოაქტიურ ნივთიერებზე დამოკიდებულ პირებს და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაც ამ პროექტმა გააკეთა, ეს არის ის, რომ პირველად საქართველოში გაიხსნა და ფუნქციონირებს 2016 წელს გაიხსნა 24 საათიანი სადღეღამისო სარეაბილიტაციო ცენტრი, რომელიც მდებარეობს ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ გრემში. პირველ ეტაპზე მოკლედ თვითონ ჩვენმა ორგანიზაციამ შეიძინა მიწის ფართი და თვითონ შენობა, შემდგომში მოხდა ამ შენობის გარემონტება, შემდგომში აგრეთვე მეორე პროექტი დაგვემატა ჩვენ, რომელიცაც გვიფინანსებს ევროკავშირი, უკვე გარემონტდა მეორე სართული და ნუ ამჟამად მოკლედ ცენტრს შეუძლია 10 ბენეფიციარის მიღება ერთდროულად.
რაც ვაძა ბევრი ალბათ არ არის და არც ცოტა, რა ვიცი, რამდენი 10 როგორ შეაფასებით?
რა თქმა უნდა, ეს ბევრი კი ძალიან ცოტა არის, იმიტომ რომ თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ჩვენს ქვეყანაში ბოლო კვლევებით დაახლოებით 52000 პრობლემული ნარკოტიკის მომხმარებელი ყავს, ანუ დამოკიდებული ადამიანი ძალიან ცოტა, ძალიან ცირია. თუმცა არის დღის ცენტრები, მაგალითად თბილისში გვაქვს რამდენიმე დღის ცენტრი, იგივე კამარას ბაზაზე, რომელიც მდებარეობს და ძალიან კარგ საქმიანობას ეწევა. აგრეთვე ამჟამად გუშინაც იყვნენ, მონაწილეობდნენ, არიან ყოფილი მომხმარებლები, პირომლებიცაც გახსნეს ესეთი ცენტრია გამოსავალი, რომელიც აგრეთვე დღის ცენტრია და ემსახურება მსგავსი პრობლემის მქონე ადამიანებს. ოღონდ ეს მხოლოდ დღის ცენტრები ჩვენთან არის მოკლედ
საქართველოში ერთადერთი სადღეღამისო ცენტრი.
იცით რა არის, ესე არ შემიძლია მითხრა, იმიტომ რომ ნუ მაგალითად მე ვიცი, რომ სოფელ გლდანში მდებარეობს, ვიყავი მათთანაც, არის ესეთი მოძრაობა Team Change სოფლიო, მოკლედ რაღაც ისეთი ის არის. ოღონდ ისინი არიან თლიანად მოკლედ ბიბლიურ მეთოდოლოგიაზე ასე ვთქვათ მუშაობენ. ესეც სადღეღამისო ცენტრია, ყაზახების მიერ არის გახსნილი. ოღონდ მათ უფრო სხვა დაუშვათ რაღაც იმდინარეობა და სხვა ასე ვთქვათ მიდგომები აქვთ ჩვენთან ცენტრში, რაც მუშაობს. ეს არის რამოდენიმე სხვადასხვა თერაპიული მიდგომარი, ეს არის ძირითადად 12 ნაბიჯის მეთოდიკა, ანუ ინსტრუქტორები, ვინც ყავს აყვანილი, ესენი არიან თვითონ თემის წარმომადგენლები, რომლებსაც აქვთ უკვე დაახლოებით 7 წლის, 1-7 წლის და მეორე 3 წლის რემისია, ანუ სიფხიზლის პერიოდი, როდესაც ისინი არ მოუხმარიათ არავითარი ფსიქოაქტიური ნივთიერება. გარდა ამისა ჩვენთან მუშაობს ფსიქოლოგი ცენტრში, გვაქვს არტერაპია თიხის პატარა საამქრო გავხსენით მოკლედ და იქ მუშაობენ თიხაზე, თიხის სუვენირებს ქმნიან, არტერაპია, შრომითი თერაპია და ასე შემდეგ.
და აი რა გეგმები გაქვთ შესაბამისად? თქვენ თვითონ ვბრძანებთ, რომ 10 ადამიანი პროპორციულად საჭიროების მქონე პირებთან შედარებით ძალიან ცოტა და პროექტი გრძელდება, როგორც ვიცი, ხომ? 2021 წლამდე.
ნუ მოკლედ გუშინდელ კონფერენციასაც ესწრებოდნენ ყველა ის ორგანიზაციები, რომლებიც ნარკოტიკული ეროვნული პლატფორმას წარმოადგენენ. პლატფორმის სახელით საქართველოს პარლამენტში დიდი ხანია უკვე შესული არის კანონ პროექტი, სადაც რომელიც ითვალისწინებს ზოგადად ყველა ნარკოტიკული ნივთიერების მოხმარების დეკრიმინალიზაციას. თუ კანონმდებლობაში არ მოხდა რაღაცა ისეთი განსაკუთრებული ცვლილებები, ხო, რაც არ უნდა ბევრი ცენტრი იყოს ასეთ და სხვა, დაუშვათ სერვისები არსებობდეს, მათ ფუნქციონირებას მაინც პრობლემები შეექმნება. აი ამ ჩვენს მიერ ელექტრონული პლატფორმის მიერ ნარკოტიკის ელექტრონული პლატფორმის მიერ შეტანილი კანონ პროექტი დეტალურად არის გაწერილი, თუ რამდენი ცენტრი უნდა იყოს, რამდენი დღის ცენტრი უნდა იყოს, რა დაждდება მისი ხარჯები, რა იქნება. ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ ჯანდაცვის სამინისტროსთან, ჯანდაცვის სამინისტრო ხარს უჭერს, ასე ვთქვათ, ჩვენს ამ მიმართულებას. ჩვენ თვითონ ამ ჩვენი პროექტის ფარგლებში ჩვენი დონორი ორგანიზაციებსაც აქვთ სამომავლო გეგმები, კერძოდ გეგმავთ, რომ შეიქმნას მომავალში კონცეფცია რეაბილიტაციის საკითხებთან დაკავშირებით და აგრეთვე მოკლევადიანი და გრძელვადიანი სამოქმედო გეგმა, სადაც უკვე დეტალურად გაიწერება რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ დაუშვათ რამდენი ცენტრი არის საჭირო, დაუშვათ რო ქვეყანაში არსებობდეს, რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ არამარტო ინფრასტრუქტურა, არამედ თვითონ პერსონალი იყოს მომზადებული და მოხდეს პერსონალის გადამზადება და ასე შემდეგ. მოკლედ სამომავლოდ გვაქვს ესეთი გეგმები და ჩვენ იმედი გვაქვს, როგორც ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციებთან მჭიდრო ურთიერთთანამშრომლობის, აგრეთვე იმისი, რომ სახელმწიფო სტრუქტურების, კერძოდ ჯანდაცვის სამინისტრო ამ პრობლემას დაინტერესდება აუცილებლად და მხარს დაუჭერს იმ ინიციატივებს, რომელიც აუცილებელია.
თვითონ სახელმწიფოს ასეთი ცენტრები არ აქვს?
თვითონ სახელმწიფოსთან რაც შეეხება, ნუ სახელმწიფო აფინანსებს ზოგადად მკურნალობის გარკვეულ მიმართულებებს, კერძოდ მაგალითად მნიშვნელოვანია, რომ უკვე წლევანდელი წლიდან მეთადონით ჩანაცვლების თერაპიის პროგრამებში პაციენტთა მკურნალობა ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. გარდა ამისა, წლის განმავლობაში სახელმწიფოს გარკვეული კვოტა გამოყოფილი მწვავე ინტოქსიკაციის, ანუ აკვეთის სინდრომის მკურნალობაზე, რასაც ეგრეთ წოდებული დეტოქსი ქვია, თავისი ორკვირიანი დღის ამბულატორიული რეაბილიტაცია. თუმცა ეს არის ძალიან ირი, მოკლედ იმასთან შედარებით, რაც არის მოთხונה და რაც არის საჭიროება ჩვენ ბენეფიციარებს შორის.
და რამდენადაც თქვენ ძანეთ ახლა, მე მგონი და გუშინ კონფერენციაზეც ითქვა, როგორც ვიცი, რომ სამედიცინო პერსონალის კვალიფიკაციაც იყო პრობლემა და რა ტიპის კვალიფიკაციას გულისხმობთ? ამ
პროფესიონალის გადამზადება, რომლებიც გაუშვათ მსგავს ცენტრებში იმუშავებენ ფსიქოლოგები, იგივე დაუშვათ გააჩნია რაზე კონკრეტთანა გვაქვს საქმე, როგორი ცენტრი. ზოგადად ეხა ესეთი ცენტრები არის სხვადასხვა სახის, შეიძლება იყოს რა, არსებობს მაგალითად სხვა ქვეყნის გამოცდილებიდან, რაც მე მინახავს და სადაც ყოფილვარ, არსებობს გარკვეული რელიგიური რაღაცა რეაბილიტაციო ცენტრები, სადაც სუფთა რელიგიური მიმართულებებით მუშაობენ, არსებობს სათემო რეაბილიტაციო ცენტრები. ჩვენი არის დაახლოებით შერეული ტიპის არის ჩვენი, ან არის სათემოც, იმიტომ რომ ძირითადად თემის წარმომადგენლები არიან დასაქმებული, თუმცა არიან პროფესიონალები, როცა ჩართული არის და უშუალოდ ფსიქოლოგი, არტერაპევტი და ასე შემდეგ, ესენი უკვე არიან პროფესიონალები. და კიდევ არსებობს სპეციალიზებული სამედიცინო ცენტრები, და უშუალოდ შესაძლებელია იქ ხორციელდებოდეს როგორც აკვეთის სინდრომის მკურნალობა, ან დეტოქსი, და შემდგომი და უშუალოდ რაღაცა გარკვეული პერიოდი კლინიკური რეაბილიტაცია. ამიტომ შესაბამისად ამ ცენტრებს გააჩნია როგორი ცენტრები შეიქმნება. აუცილებლად უნდა იყოს ესეთი რეზიდენტული ცენტრი, ადრე იგეგმებოდა დიდი რაღაცა ცენტრის აშენება, თუმცა შემდგომში მე ეს პროექტი ასე ვთქვათ არ განხორციელდა. მე ვფიქრობ, რომ უნდა იყოს საქართველოში რამოდენიმე ადგილზე რამოდენიმე ცენტრი, და უშუალოდ შესაძლებელია ეს იყოს რაღაცა 10 ადგილიანი, 20 ადგილიანი. ეს არის დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა საჭიროებები არსებობს ქვეყანაში. იმის მიხედვით უნდა მოხდეს პროგნოზის გაკეთება და შემდგომში განხორციელდეს გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგას, რომ ეს
ცენტრი შეიქმნას. ანუ ეს სამომავლოდ ბევრი საქმეა, ესე იგი ჯერჯერობით არაფერია გაკეთებული.
ჯერჯერობით ძალიან რეაბილიტაცია ჩვენ ქვეყანაში აი პირველ ნაბიჯებს ტყავს ფაქტიურად.
და აი ამ რამდენად მნიშვნელოვანია ამ ფსიქოტროპულ ნივთიერებებზე დამოკიდებულ პირთა რეაბილიტაციაში ასეთი ცენტრების არსება? აი ამ ცენტრების გარეშე რეაბილიტაცია რთულია, აი თუ რომელი რესოციალიზაცია საზოგადოებაში დაბრუნება, აი რამდენად თქვათ ყველაზე ოპტიმალური საშუალება არის ცენტრი თქვენი შეფასებით?
იქით როგორ არის, ეს არის დამოკიდებული ინდივიდს ზოგადად, გარდა ამისა დამოკიდებულია, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ამალ დამოკიდებული ადამიანის რეაბილიტაცია, რესოციალიზაციაზე, აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ რეალობა, მოკლედ რა, ანუ უნდა მოხდეს თვითონ თითოეული შემთხვევის, თითოეული ამ შემთხვევაში ბენეფიციარის რისკების და შესაძლებლობების შეფასება. ეგრეთ წოდებული შემთხვევის მენეჯმენტს ეძახით ჩვენ. ანუ ვინ ყავს და უშვათ რა ისტორია აქვს, რა ნივთიერებს მოიხმარდა, რა ადრე რამდენჯერ უწდია და უშვათ მკურნალობა, რა წარმატებით, რა რისკები აქვს, ოჯახში არსებული საშუალებები, ვინ ყავს, თანადამოკიდებულების პრობლემა ხშირია, როდესაც ადამიანებს, ანუ დამოკიდებული ადამიანები მისწრაფიან და უშვათ იგივე თავის გამომჯანმრთელებაზე, თუმცა ამდენი ხნის განმავლობაში იმ ადამიანებს, ვისთანაც ისინი ცხოვრობენ, კერძოდ ოჯახის წევრებს და უშვათ მშობლებს, მეუღლეს, შეიძლება ჩამოუყალიბდეს, უვითარდება თანადამოკიდებულების პრობლემა, რაც ხშირად ხელი შემშლელი ფაქტორია მისი გამოჯანმრთელების გზაზე. ამიტომ მოკლედ ეს ყველაფერი არის ინდივიდუალური, ანუ ადამიანები, რომლებიც დაუშვათ ყოველგვარი რაღაცა მკურნალობის გარეშე შეიძლება დაანებონ და არ დაჭიდეთ არც რეაბილიტაციო ცენტრი, თუმცა ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ დამოკიდებულება არის ქრონიკული დაავადება და შესაძლებელია ადამიანს რაღაც 10 წლიანი რემისიის სიფხიზლის პერიოდი, ანუ კონდეს და 10 წლის მერე მოუვიდეს ჩავარდნა. ამიტომ თითოეული შემთხვევა ინდივიდუალურად უნდა განვიხილოთ და უნდა მოხდეს შეფასება და იმის მიხედვით უნდა მოხდეს ზუსტად ამ ადამიანისთვის კონკრეტული რაღაცა სერვისის, მისთვის ოპტიმალური სერვისის შეთავაზება. მე როდესაც ვისაუბრე კანონ პროექტზე, რომელიც შეტანილი გვაქვს საქართველოს პარლამენტში, იქ არის ზუსტად დაუშვათ გადამისამართების და შეფასების კომისიებზე საუბარი. კერძოდ მოგახსენებთ, რას ნიშნავს ეს გადამისამართების და შეფასების კომისიები? ანუ როდესაც ჩვენ თავაზობთ სახელმწიფოს, რომ ადამიანს როდესაც ვიჭერთ დაუშვათ მოხმარების ქვეშ, რაღაცა პოლიცია, სხვადასხვა სამართალდაცავი სტრუქტურები, ან დაუშვათ პირადი დოზისთვის თუ აქვს რაღაცა ნივთიერება, რომელიც არის აკრძალული მოხმარებისთვის, მოხდეს ამ კომისიაში მისი გადამისამართება. საკომისია დაკომპლექტებულია პროფესიონალური გუნდით, იქ არის ნარკოლოგი, ფსიქოლოგი, თვითონ იურისტი შესაძლებელია იყოს და უნდა იმსჯელოს მისთვის ოპტიმალური სერვისის შეთავაზებაზე. ეს შეიძლება იყოს რაღაცა ცირეხნიანი არაძვირი რეაბილიტაცია დღის ცენტრში, მაგალითად შეიძლება იყოს ეს შემთხვევა, როდესაც მას ჭირდება დაუშვათ ჩანაცვლებითი თერაპია და მეთადონის პროგრამაში ჩასმა, ან დაუშვათ რეზიდენტურ რეაბილიტაციო ცენტრებში მკურნალობა და რეაბილიტაცია. ამიტომ ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა რა, ანუ ერთმნიშვნელოვნად ცალსახად ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ დაუშვათ ერთი რაღაცა მიდგომა არსებობს, რომელიც უნიკალურია ყველასთვის. ეს არის ინდივიდზე დამოკიდებული, მის მოხმარების და წარმოდამოკიდებულების ისტორიაზე დამოკიდებული და ამიტომ სწორედ კლიენტთან გასაუბრებით უნდა შეფასდეს მისი რისკები, შესაძლებლობები და მოხდეს ოპტიმალური მისთვის სერვისის გამოძებნა, ნაცვლად იმისა, რომ ეს ადამიანი გაუშვათენ ციხეში. რითაც ჩვენ პრობლემას არანაირად არ მკურნალობთ, ეს ადამიანი ციხეში ზიანი შესაძლებელია ჰქონდეთ, რაღაცა იძულებითი რემისია, თვითონ იმ სტრუქტურებისთვისაც მათი ყოფნა არის თავის ტკივილი, იმიტომ რომ იქ ჭირდებათ მათ სხვადასხვა სერვისები, რომელიც შეიძლება არ გააჩნდეთ. ამიტომ და ადამიანი კიდე რომ გამოდის შემდეგ, რაც თავი კიდე ვიწყებს მოხმარებს. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რომ წამალ დამოკიდებულება როგორც ესეთი გადავიდეს და უშვათ იმ სტრუქტურებიდან, სისხლის სამართლის სხვადასხვა შინაგან საქმეთა სამინისტროს გულთან, ამ მისი მენეჯმენტი განახორციელოს და მართვა განახორციელოს ჯანდაცვის სამინისტრო, იმიტომ რომ ეს არის სრულიად ჯანდაცვის სფერო. დაავადება ჩვეულებრივი.
და თქვენთან თქვენსთან გრემის ცენტრში როგორ ხდებიან ბენეფიციარები როგორ არის
ჩვენთან გრემის ცენტრში მოკლედ ну პირველ რიგში ვიტყვი იმას რომ ჩვენი მომსახურება არის უფასო ადამიანს ამჟამად პროექტი აფინანსდეს და მხოლოდ ამიტომ თორე ისე ბუნებაში უფასო არაფერი არსებობს ჯერჯერობით არის უფასო მოკლედ სანამ ის პროექტები გვაქვს რაც შეეხება მხოლოდ ადამიანს და უშოთ ხარჯი შეიძლება დაუძდეს იქ გრემში წასულ ტრანსპორტირება რაც შეეხება მოხვედრას ხო ეს ხდება გასაუბრება ხდება გუნდთან სადაც არის ჩართული თვითონ გრემში მომუშავე ინსტრუქტორები ანუ ჩვენი კონსულტანტები რომლებიც არიან ყოფილი მომხმარებლები აგრეთვე ამ გასაუბრების დროს მონაწილეობს ფსიქოლოგი და ვინმე ორგანიზაციის ხელმძღვანელი.
ანუ სრულიად უფრო მეტი არ არის მაგას ხურისხო, ბევრი არის.
იცით როგორ არის ჩვენ მოდით ესე ვთქვათ 2017 წელს დავასრულეთ ამ საცხოვრებელი ფართის გარემონტება, მანამდე ქონდა 3 ადგილი და ამიტომ ცდილობდით რომ არ გავუკეთებინა რეკლამირება, იმიტომ რომ არ ყოფილიყო ძალიან დიდი მოთხოვნა. ეხლა ნელ-ნელა გადავდივართ იმ რეჟიმზე, როდესაც გვინდა რომ გავამოვახდინოთ პოპულარიზაცია ჩვენი ცენტრისა. არ თვითონ იმას გულისხმობ, შესაძლებელია იყოს, ანუ სულელი, მაგრამ გარკვეული მიზნების გამო ჩვენ მას ვთქვათ უარი ვემში.
ეხლა ეს საინტერესოა ბძანეთ ბოლომდე.
თუ ის იმყოფება აღკვეთის სინდრომის ქვეშ, ანუ წავე ინტოქსიკაცია თუ აქვს და თუ არ არის ფხიზელი, ამ შემთხვევაში ჩვენ ესეთ ადამიანებს იქ არ ვიღებთ, იმიტომ რომ ჩვენ არანაირი მედიკამენტოზური მკურნალობის საშუალება არ გვაქვს. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვამისამართებთ ჩვენ პარტნიორ ნარკოლოგიურ კლინიკებში და ვთავაზობთ რომ მან ჩაიტაროს მკურნალობა აღკვეთის, მოიხსნას აღკვეთის სინდრომი, ანუ ეგრეთ წოდებული დეტოქსი ჩაიტაროს და მხოლოდ ამის შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია ეს ადამიანი მივიღოთ ჩვენს ცენტრში. მაგრამ გასაუბრება მაინც ხდება ადამიანთან, იმიტომ რომ როგორც ჩვენ ამ გასაუბრების დროს ვიკვლევთ ადამიანის მოკლედ დამოკიდებულების ისტორიას, რა ნიტირებზე იყო დამოკიდებული, რა ნიჯერ უცდია და უშოთ უცდია მკურნალობა, რა ხნის რემისია ქონია ადრე, ეს რისთვის მიდის ცენტრში, რა მიზანი აქვს, ეს არის იმიტომ რომ რაღაცა შობელმა უთხრა და მისი ხათია თუ თავისი სურვილით მიდის. გარდა ამისა, ჩვენ ამ გასაუბრებაზე ვაცნობთ ცენტრის პირობებს, იმიტომ რომ ჩვენ ცენტრში გვაქვს გარკვეული წესები და წესრიგი, ასე ვთქვათ. თუ ადამიანი იმ წესებს და წესრიგს არ ემორჩილება და არ სურს ამ წესების შესრულება, თავიდანვე უნდა გვითხრეს, იმიტომ რომ მე ისე არ მოხდეს, რომ იქიდან იქ ჩასვლის შემდეგ დაუშვათ ჩვენ უთხრათ მასთან თანამშრომლობაზე უარი და მოგვიწიოს მასთან განშორება.
აი რა შეიძლება ეთერში თქმა იყოს.
კი, რა თქმა უნდა, მაგალითად ყავდა ჩვენ თანამშრომლობთ როგორც საშილახლების და უშოთ სისტემასთან, მაგალითად ჩვენი კლიენტები მოდიან პრობაციიდან, სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან, მაგალითად ყავდა ესეთ პრობაციონერი, რომელსაც ჰქონდა დამოკიდებულება, როდესაც ასე ვთქვათ კლიენტი არის ხომ საქართველოს სხვა კუთხიდან დისტანციურად ინტერნეტით ან Skype-ის საშუალებით ხდება გასაუბრება და როდესაც აუხსენით რომ ეს ანუ მომხმარებლები იქ თვითონ უულიან, ჩვენ არავინ არ გვყავს იქ, ერთ-ერთი მხოლოდ გვყავს ზარეული აყვანილი დანარჩენი იქ სისუფთავეს წესრიგს თვითონ მომხმარებლები, ანუ ვინც არიან ცენტრში ხო ჩვენები ბენეფიციარები, ისინი უულიან თავიანთ თავს გვაქვს იქ და უშოთ სარიცხვის მანქანა თვითონ იერთხა ბენეფიციარმა თქვა რომ ვიცით რა მე ამ ვისაც უნდა და წასვლა რომ მე არ დავასუფთავებ ძველ წერტილებს და იცით როგორ არის ჩვენთან ადამიანი, ყველა ადამიანი არის ჩვენთვის, ვინც მოდის ჩვენთან ცენტრში, იმან უნდა დატოვოს თავისი რაღაც ის ამბიციები ცენტრის შესასრულ კარებთან. ეს იმიტომ რომ პირველ ლიგში იმისათვის რომ ჩვენ დავეხმაროთ ადამიანებს, მან უნდა აღიაროს თავისი დამოკიდებულება და თავისი ეს არის პირველი ნაბიჯი, ეს არის 12 ნაბიჯის მეთოდის პირველი ძირითადი ასე ვთქვათ დასაწყისი საფეხური, რომლის გარეშე მისი განკურნება არის წარმოუდგენელი. თუ ეს ნაბიჯი არადგან გადადგან ადამიანმა და არ აღიარა რომ იცით რა მე ვარ დამოკიდებული, მე ვარ დაუშვათ ალკოჰოლიკი და ასე შემდეგ, ჩვენ ვერანაირად ვერ შევძლებთ მის დახმარებას. ეს არის და მოკლედ შემდეგ გასაუბრების შემდეგ უკვე ხდება ადამიანი ცენტრში, მასთან კონტრაქტს ვაფორმებთ და მინიმალური დრო ცენტრში ყოფნის არის 1 თვე, მაქსიმალური არის 3 თვე, თუმცა შემდეგ 3 თვის შემდეგაც ისე გუნთან ხდება გასაუბრება, როდესაც სურს ადამიანს რა დატოვოს ცენტრი, ან დაამთავრა რეაბილიტაცია, მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც ჩვენ ვიღებთ ერთობლივ გადაწყვეტილებას და მას კიდევ უხანგრძლივად იყოფნას.
რა შემთხვევაში?
Ну, ეს არის შემთხვევა, როდესაც ადამიანი არ არის მზად, რომ მოკლედ გაუს ებრძოლოს იმ რისკებს, რომელიც გარეთ ახლავს თან და არ არის მზად მოდის იმისათვის, რომ არ მოუდეს ჩავარდნა. ამ შემთხვევაში აუცილებლად ჩვენ ადამიანს ვტოვებთ, ეს ხდება მასთან გასაუბრებით, ოჯახის წევრებთან გასაუბრებით და ამის შემდეგ ვიღებთ გადაწყვეტილებას. თუმცა შეიძლება მერე მაინც მოუვიდეს ჩავარდნა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ამისთვის არსებობს ზუსტად ის დღის ცენტრები, რომლებიც არის თბილისში, სადაც როგორც კი ექნება ჩავარდნა, მაშინვე უნდა მიაკითხოს ამ ცენტრებს და უთხრას, რომ მე ესეთი მოკლედ ეს მომენტი დავემართა და მომივიდა ჩავარდნა მიშველებს და ასე შემდეგ.
კეთილია, ძალიან ცოტა დაგვრჩა. თქვენ ძანებთან 3-დან 10-მდე გაზარდეთ რამდენიმე 2-3 წლის განმავლობაში ბენეფიციართა პოტენციურ ბენეფიციართა რაოდენობა იგეგმება თუ არა, აი 10-დან კიდევ ვთქვათ.
აი, ეს არის ჩვენი ცენტრი არ გვაძლევს მაგის საშუალებად, მაქსიმუმ არის 10 ადგილზე გათვლილი, ეს იმიტომ ასე იმიტომ მოხდა, რომ მეორე სართული ძირითადი საცხოვრებელი არ ქონდა გარემონტებული და პირველ სართულზე უწევდათ ბენეფიციარებს ყოფნა. ჩვენი ცენტრი არის 10 ადგილიანი, ნუ მაქსიმუმ რაღაცა თუ ისეთი მოხდა, შეიძლება 2 ადგილი დაემატოს, 2 ადამიანი დაემატოს. 2 არის 2 ოთახი, ანუ საძინებელი არის მამაკაცი ბენეფიციარებისთვის, 2 ქალი ბენეფიციარები.
ეხლა დაკავებულია სრულად?
ეხლა არ არის სრულად დაკავებული, მაქსიმუმ ცენტრში ადამიანების რაოდენობა, რომელიც ყოფილა, ეს იყო 5 ერთობლივად 5, ეხლა ყოფს 3 ბენეფიციარი და 2 ადამიანი არის მოკლედ მსურველი, რომელიც აპირებს გამგზავრებას.
კეთილი წარმატებას გისურვებთ. ფსიქოლოგს კი შევახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარია საინფორმაციო სამედიცინო ფსიქოლოგიური ცენტრის თანადგომის პროექტის ხელმძღვანელი ვაჟა კასრელიშვილი, მე ნონა მჭეკლიშვილი ვარ, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.